Azatlık Radyosu Sili Praga Stüdyosu'ndan Noel Olan selamlı. Bugünkü tapşırıda Башкортстан президенты Рустам Хамитовка оппозициядагы эшмәкәр Альберт Мөхәммәдьяров җитәкчелегендә теркәлгән Русияның халык идарәсе фиркасы республикадагы курултай сайлауга да президент сайлауга да чыгарга җыена. Канаданың Торонто шәһәрендә яшәүче 86 яшьлек Батухан Азимов тарихи язмаларда, китапларда булган төрки татар тамырларын барлау белән мәшгул. Бу көннәрдә Татарстанның сәләт яшьләр активистлары Австралиядә. Тапшыру азагында Коръәннән аят һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстан президенты Рустам Хамитовка оппозициядәге Уфадагы медиа магнат Альберт Мөхәммәдьяров җитәкләгән Русияның халык идарәсе фиркасы теркәлде. 10 гыйнвар көнне булган матбугат чарашуында Мөхәммәдьяров Русиядә төбәкләрдә 50-ләп бүлекләре булачагын әйтте. Русияның халык идарәсе фиркасы курултай сайлауга да, президент сайлауга да чыгарга җыена. Кушнарин районы Мәмәк авылында 13 ата-ана мәктәпне ябуга каршы. Әмма Кушнарин районы мәгариф бүлеге җитәкчесе республика президенты 20% мәктәпләрне ябарга кушты дип аларга җавап биргән. Русияның яңа мәгариф канунын Башкортстанда төрле яклап тикшерәләр. Әлегеләр хакында Уфадан атналык күзәтүдә Кәрим Яушев сөйли.
Хәбәр ителгәнчә, яңа ел алдыннан 2012 елның 29 декабрендә Русия президенты Владимир Путин мәгариф турындагы яңартылган федераль канунга имза куйды һәм 30 декабрендә ул канун көченә керде. Хәер, чынбарлыкта ул 2013 елның сентябреннән генә эшли башлаячак. Башкорт телен көчләп укыту тирәсендә республикада киеренкелек тугангадыр инде, әлеге канунны 2 апта, аны дәүләт теле дип атап, мәҗбүри укыту яклылар да башкорт теленең башкорт булмаганнарга бер кирәге дә юк, аны укыту баланың вакытын зайга гына әрәм итә дип, аны укытуга каршы чыгучылар да зарыгып дигәндәй көтеп алдылар. Әмма әлеге канун телләр укыту мәсьәләсендә статус-кваны саклаган булса да, аның турында фикер алышулар Башкортстандагы социаль челтәрләрдә тынмый. Урыс телендә генә аралашучы һәм язучы Башкорт җәмәгать шәклесе Азат Бердин үзенең сайтында тел һәм канун дип аталган зур күләмле язмаларын урнаштырды. Язмалары дилбегә буе булса да, фикер бер һәм ул гап-гади. Урра, яңа канун башкорт телен мәҗбүри укытуны туктатмый. Чынлап та, бу федераль канунның 14-нче маддәсендә урыс телен укыту күләменә зыян китермичә генә республикаларда җирле дәүләт телен укыту һәм өйрәнү кертелә ала диелгән. Республикада күптән түгел эшли башлаган Баш медиа агентлыгы хәбәр итүенчә, әлеге канунда милли телләрне укытуның тулысынча читкә тибелмәүенә Башкортстан курултайы депутатлары тәкъдимләре дә роль уйнаган. Башкортстан курултайы мәгариф турындагы канунга тәкъдим иткән 17 үзгәрешнең 7-сен Дума депутатлары хуплаган диелә ул хәбәрдә. Уфимский журнал сайты «Аргументы и фактыда чыккан мәгариф турындагы яңа канун алгамы, арткамы адым» дигән баш астында бирелгән Дәүләт Думасының мәгариф буенча комитетының рәис урынбасары Алекс Смолин белән әңгәмәне күчереп бастырды. Анда авыл мәктәпләре өчен бер уңай момент бар. Яңа канунга ярашлы рәвештә аз балалы авыл мәктәпләрен ябу, япмау мәсьәләсен хәзер түрәләр бер үзләре генә хәл итә алмыйлар. Авыл кешеләренең фикере дә искә алынырга тиеш. Бу канун кабул ителгәнче ябылган дистәләгән татар башкорт мәктәпләре кире ачылырмы? Әлеге канунның моңа җавап табып булмый. Шундый мәктәпләрнең берсе Кушнарын районындагы Мәмәк авылы мәктәбе. Аны акча юк дип ябалар икән. Менә бу турыда кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов хәбәр итә.
Үткән ел иде, 12 елны, 2012 12 ноябрьда, 12 елда обращение бар, идян, деревне Мамяково, Кушнаренск районна. У них родитель подписать чем был заявление на обращение бизнес Исмге, бизнес Вишвага. Авар Язаварна, мы родители против закрытия школы, подвоза и обучения детей. Село Шарипов, авар против, авар на Зимаганнарда, Бракпадина, Шокрмаганнарда, аварна, Швабрачил, Шумаган, Мряш. Шумнан сегодня, 20 ноябрьда, нынче важно было аварно обращение варсом бизнес президент Рузга, Атакиш Хамитовка, Укитте, Мирамрамнде, ответ беря, Бунгасикинне, глава муниципального образования Кушнаренского района, Юсу Пуфтиган, глава администрации, о исполнении поручения президента Республики Башкортостан Рустам Закиевич Хамитова о сокращении на 20% неэффективных расходов в сфере общего образования администрации МОО СОШ Шарипова было принято решение о временном приостановлении деятельности своего филиала начальной школы деревни Мамяк, в котором обучалось всего 13 обучающихся. Але мне было высыкнуто глава администрации муниципального района Нидарского был законным урамилом. Он это водоры Миндумию
Шулай итеп, мәгариф турында яңа федераль канун Башкортстан җирлегендә барган авыл мәктәпләрен ябуга да халыкта тирән ризасызлыклар тудырган башкорт телен көчләп укытуга да киртә куймый. Гомумән, Башкортстанда башкорт телен укыту тирәсендә шактый сәер хәл туды. Фаны дөньяда бер кирәге булмаган башкорт телен укыту, җәмәгатьчелектә тирән ризасызлык, хәтта милләтара киренкелек тудыра. Республика президенты Рустам Хамитов күптән түгел башкорт теле киләчәктә көчләп укытылмаячак дип белдергән иде. Ә менә яңа Мәскәү кануны аны укытуны мәҗбүрилек релесларына куймаса да, республикадагы дәүләт телләре дә укытыла ала дип билгели. Димәк, Башкортстан шартларында бу мәсьәлә тирәсендә киренкелек кимемәячәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Унынчы январда Башкортстан президентына каты оппозицияда торучы Уфадагы медиа магнат Альберт Мөхәммәтҗаров җитәкләгән Русияның халык идарасы партиясының теркәле үтүе мәгълүм булды. Исегезгә төшерәбез. Уфа каласына депутатлыкка үтәргә теләүче бер төркем Мөхәммәтҗаров кешеләрен сайлаулардан төрле сылтаулар табып шикләштергәннән соң Альберт Мөхәммәтҗаров Русия күләмендәге партия төзергә була. Һәм Русия төбәкләрендә оештыру эшләре үткәргәннән соң 2012 елның 24 сентябрендә Уфада ул партияны төзү съезды үтте дә. 3 айда үтмәстән 2012 елның декабрендә партияны теркәүгә ирешкәннәр дә. 10 гыйнварда Альберт Мөхәммәтҗаров бу уңайдан матбугат конференциясы үткәрде. Журналистларның четерекле сорауларына җавап бирде. Иң беренче һәм төп сорау. Сезнең партия 2013 елда үтәчәк Башкортстан корылтайына сайлауларда катнашачакмы? Безнең партия, диде Альберт әфенде, сайлауларда туды. Һәм әлбәттә, без бар дәрәҗәдәге сайлауларда да катнашачакбыз. Шул исәптән Башкортстан президенты сайлауларында да. Кем бездән президентлыкка чыгар? Аны әле әйтә алмыйм. Вакыты җиткәч, партия үзе хәл итәр, диде ул. Шул ук вакытта Мөхәммәтҗаров Башкортстан җирлегендәге сайлауларда башка партиялар белән берләшеп эшләүне кирәк дип тапмый. Бердәм Русия һәм коммунистларның үз юллары бар, ә калган партияларның халыкка тәэсире юк. Без үзебез мөстәкыйль көч һәм шул сыйфатта сайлауларга барабыз, диде ул. Ә бүген, диде ул, алда оештыру эшләре тора. Русия төбәкләрендәге бүлекләрне теркәү. 2-3 ай эчендә 50-ләп төбәк бүлекләре теркәү үтәчәк. Бераздан Русияның бар төбәкләрендә дә. Шулай итеп, 2013 ел Башкортстанда яңа иҗтимагый сәяси көчләрнең яңа балансы туу белән башланды. Республикадагы милли сәясәтне Татар мәнфәғәтләрен соңға сукмый торган башкортчылык кысаларында алып баручы президент Рустам Хамитовка оппозицияны инде Гомумрусия партиясе лидеры статусында бизнесмен Альберт Мөхәммәтъяров җитәкли. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Канаданың Торонто шәһәрендә яшәүче 86 яшьлек Батухан Азимов тарихи язмалардагы китаплардагы сүзләрдән төрки татар тамырларын барлау белән мәшгуль. Ул шулай ук Татарстан шәһәрләрендәге урамнарда татарча реклам тактылары булмауга да борчыла. Аның белән бу хакта Чаллыга кайткан вакытта Гафиулла Газиз сөйләште.
Без инде Батухан Азимовның тормыш юлына, сугыш сырларына кагылышлы мәгълүматлар белән язма тапшырган идек. Анда 86 яшьлек Батухан абыйның дөньяда сибелеп яшәгән татарлар өчен аралашуда җиңеллек китерә дип санаган латин алфавитының да кыскартылган варианты турында сүз булды. Кайчандыр Чаллыда яшәгән Батухан әфәнде әдәби, тарихи, сәяхәтнәмәләр белән бәйле язмалар белән дә кызыксынып тора. Шушы әсәрләргә үзенең фикерләрен дә туплап бара. Бүгенге әңгәмә барышында шул фикерләрнең кайберләрен ишетербез, һәм инде Татарстандагы татар мөхите вазгыятенә дә кайтырбыз. Менә инде Батухан абыйсы, сез шушы Татарстаннан китеп инде озак еллар Канадада яшәсәгез дә, менә шушындый эшләр башкарасыз икән, тагын бер эшләрегез инде менә сезнең үзегез әйтүешән, үзегезнең әйтүегезчә, Чыңгыз ханның сезне төрки халыктан булган кеше дип расыйсыз, шул ук вакытта инде менә күп бәхәсләр тутырган Аттилла хакында да үзегезнең яңа уйларыгыз туган. Менә шулар хакында әйтеп китә аласызмы?
Әйтеп китә алам. Фикер алу, информациясе буенча барсак, менә күп кешеләр татарлары да укыгандыр. Тур Хайрлдал дигән Норвегияның сәяхәтчесе бар ие. Но ничәдер елларда үлеп калды инде. Аның китабы бар ие. «Путешествие на Кон-Тики». И шуны укыгач мин күрдем. «Кон-Тики» дигән сүзне тәрҗемә итеп куйдылар. «Кон» – «Күн», ягъни безнеңчә «Кояш», ә «Тики» – «Тәкә», «Козел» дип язып куйганны ие шул китапта. «Кон» – «Солнце», ә «Тики» – «Козел». Шулай булгач, карагыз. Төрки халыкларының сүзе Полинезияда, Перудан алып Полинезияга диңгез тыны океан аркылы ул шул салда сәяхәт кылган. Минем башыма яш вакытта ничәнче еллар, 70-нче елларда бу басылып чыкты рус телендә. Путешествие на Кон-Тики. Тур Хайлдауны. Менә аның белән очрашып булмады инде әлбәттә бездә шулай бит. Сорар им тагында җинтекләп, но күңелгә килә төрки сүзләре турыдан туры. Кон и тики, ягъни солнце и козел безнеңчә булып чыга инде. Төрки сүзләре. Шул беренче, икенче. Хәзер телевизорда да, радиода да, һәм дә кино фильмнарда да Атилланы 4-нче гасырда булган хәлләрне Европада, Центральная Европада булган Атилла һөҗүмен Рим империясенә каршы китереп чыгаралар, имеш русский князь дип, русский воевода или полководец кайбер 365-нче русский исторический каналда әллә нәрсәләр сөйли башладылар. Бердә булмаган хәлләрне, ә менә минем уемча Атилланың
бу инде менә шул Канадага телевизор каналына, Канададагы.
Юк, Чаллыдагы, Казандагы телевидениендә 135-нче дигән программа бар, русский национальный исторический канал деп айталар. Шунда сөйлеләр. Имеш Чыңгыз ханда, Атиллада славяннар нәселеннән бәлкем булгандыр ул башка йерләрдә. Но ләкин Атилланың дөрес әйтсәм, беркемгә дә ни булмас. Ул безнең ата-бабаларыбыздан калган нәсел. Чөнки ул вакытларда мишәр халыклары, менә мин саныйм, мишәр диалекты Огуз диалектына якын. Огуз диалектында төркмәннәр, азербайҗаннар, гагаузлар һәм дә Төркия теле Огуз группасына керә, Төркия халыкларының. Ә кыпчакларга керә казаклар, кыргызлар, татарлар, Сибир татарлары һәм дә кайбер Централь Азияда булган халык Алтайдан. Мәсәлән, хакаслар үзләрен уйгур огус нәселеннән дип әйтәләр. Бер китап укыдым, аны теләгән кеше табалар. Хакасияның бер профессоры әйткән, ул алар хакаслар керәләр огус уйгур группасына тел буенча. Алтайларда бәлкем шундайдыр. Анда ике группа булырга тиеш төркләрдән, төрки халыкларының телендә кыпчак теле, огус теле. Ә мишәр халкы безнең татарлар электән элек Кара диңгездән алып каядыр Финляндияга кадәр ителгән, чөнки фин телендә әйтәләр местоимение мина сина. Без әйтәләр татарда баш тагын ниләрдә мин син. Шулук карашайлар, әйтик балкарлар, Кавказдагы ноайлар син дип сөйли, мин дип сөйли. Истоннар да мина сина. Шулай булгач, без кайчандыр якын торганбыз, бергәләшеп торганбыз ахыры. Финляндияның сүзе бар, фин телендә сур диләр. Ә менә Казан татарлары зур диләр. Шулай чагыштырып карасаң, изләгән кешеләр бәлкем фин татарлары табырлар тагын күбрәк сүзләр фин телендә, истон телендә. Менә шуның буенча мен әйтәм. Атилла булган ата ил. Ил атасы дигән сүз. Бу хөрмәтле язучыларыбыз да кайберләре үзләренчә әйтәләр. Ну, минем башкарак фикер буенча әйтәм дөрестән дә ата ил ул ил атасы дигән сүз. Аны халык биргән. Аның үзенең туган вакытында башка исем булгандыр. Ә бу халык биргән. Шулай ук Чыңгыз ханнан башлыйк. Чыңгыз ханның дөрес исеме анасы атасы биргән. Тимир син булган. Ә Тимишин түгел, бер нинди монгол исеме түгел. Тимир син. Я әйтик, уйгур телендә ме анда, огус телендәрәк тимир сән булса да мөмкин. Ә халык ул батырлыгын күрсәткәч, оештыргач, гаскәрләре белән җиңә башлагач, аңар әйткәннәр: "Чын Огус хан". Ә халыкта кыскартылып әйткән Чыңгыз хан. Чын Огус хан исеме булганының мин тәкъдир әйтәм, чөнки минем дә исемем Батухан. Ә Батухан дигән сүз батый Төрекләрдә запад, доу, восток. Татарларда бату, кояш бату диләр. Шулай булгач, западный хан булып чыгам минем исемем Батухан. Шундый фикердә мин үземне төгәлләп әйтәсем килә. Бу иң дөрес тикшерү булыр. Фонетика морфология якларыннан да дидим, но не төрле яктан, тарихи яктан.
Сез менә шушы фикерләрегезне инде кәгазьгә салып, инде берәр гыйльми эш итеп чыгарырга уйламыйсызмы?
Уйлыйбыз, уйлыйбыз. Менә әгәр әкрен-әкрен генә кайбер Татарстандагы галимнәр әһәмият бирсә, минем тәкъдимне, минем әйткән сүзләргә, бәлкем дөньяга да чыга алырбыз бу фикер белән. Әлегә сезгә әйтеп бирәм инде.
Батухан абый, сез инде менә шушы Канададан Татарстанга кайткач, инде шушы шәһәрләрдә, авылларда булганда нинди дә булса үзгәрешләр күрәсезме? Һәм инде шул үзгәрешләр уңай яккамы, яки менә сезнең күңелегезнең тискәре ягына?
Бик тә күңелемә авыр тоела шәһәрләрдә йөргәндә, Казан шәһәрендәме, башка шәһәрләрдә. Ана телендә сөйләшүчеләр бик аз. Яшьләребез тырышалар, әлбәттә, культурлы кеше булырга, иулилар урыс кына телен белсә, шул урысчаны гына культурный булыр дип, культуралы. Юк, бөтен дөньяга таралган телләрне өйрәнергә кирәк, яшьләребезгә бигрәк тә. Инглиш, француз, алман телен, итальян телен, кем нинди теле өйрәнергә тиеш. Аннары борчый мине, Казанда бик аз татар исемнәре, урамнар исеме. Юк, рекламалар татар телендә. Бу Казанна дектул, мә бу мин торган Чаллы шәһәрендә дә бер сүз татарча язылмаган. Инглишчә сүзләре ышырый латин хәрефендә. Булсын шулай, но ләкин яңа алфавитка керә калсак, мин уйлыйм, өметләнәм инде әлбәттә, латин хәрефендә татарча рекламалар булырдыр дип. Әгәр булмаса инде безнең хуҗаларыбыз шундый хәлдә яши торганнардыр. Ишетмиләр дә, күрмиләр дә, теләмиләр дә. Монда шәһәр мэрияларына да эләгергә бик кыен. Менә шуның өчен аларга җиткерергә мөмкинлек юк. Тыңламыйлар, ишетмиләр, бирешкәннәр барсы да.
Бүгенге язмабызның азагында шул күренешне дә искә алыйк. Канадада яшәүче милләттәшебез Батухан Азимов Сталин лагерьлары кыенлыкларында күргән шәхес. 1950 елда армия хезмәтеннән Казанга ялга кайткач, ул Галимҗан Ибраһимовның латин хәрефләре белән язылган «Безнең көннәр» һәм «Тирән тамырлар» дигән китапларын алып килә. Бу хәл шымчылар күзеннән читтә калмый, әлбәттә. Аны 1950 елның 5 октябрендә кулга алалар. Ватанга хиянәт, советка каршы эшчәнлек өчен 58-нче маддә буенча 25 елга хөкем итәләр. Сталин үлеп 3 ел узганнан соң гына 1956 елда аны азат итәләр.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Тапшыруыбызда хәзер сүз белем алу һәм эш табу турында булыр. Казан дәүләт гуманитар педагогия университетының физика факультетын 2012 елда тәмамлаган Кукмара егете Рамил Нигматуллин әлегә укыту эшенә керешмәгән. Быел ул федераль университетка аспирантурага кергән. Эш бар, әмма яшьләрнең күбесе укыганда алган белеме белән эшләми. Моның сәбәпләре турында Рамил белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Мин Нигматуллин Рамил. Кукмара районы Мәмәшер авылында туып үстем. Урта мәктәпне тәмамлагандан соң укытучыга хөнәр булган мәхәббәтем мине Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты физика факультетына китерде. 2012 елда физика факультетын тәмамладым. Белгечлегем физика һәм информатика укытучысы. Бүгенге көндә Казан федераль университетының хисаплау математикасы һәм мәгълүмати технологиялар факультетында аспирантурада белем алам.
Рамил, син эшлисеңме тагын бер җирдә?
Бүгенге көндә аспирантурада укыганлыктан мин ирекле график белән генә эшлим. видеомонтажер.
Менә видеомонтажер университетта өйрәтелгән һөнәрме, үзең өйрәндеңме?
Үзлектән өйрәнгән һөнәр. Кызыксынып кына.
Ни өчен нәкъ шул һөнәр?
Кызыксынганлыктан гына, мин бай компьютерлар белән дус, компьютерлар белән бәйлеле бой эшмисез.
Бу иҗади дә эш бит әле. Нәрсәләр төшерәсең?
Мин төшермим. Төшергән видеолар белән эшлим. Төшереп алып килеп бирәләр, мин ясап яздырам.
Бәйрәмнәр, туйлар, мәҗәрләр.
Бу күбрәк туйлар. Туйлар, юбилей кичәләре.
Булай аңлаумча, яшәрлек акча китерә инде.
Әй. Стипендиясе һәм эшнең акчасы икесе бергә җитә.
Менә Рамилечи, хәзер дөньяда шундый статистика бар. 15 яшьтән алып 24 яшькә кадәр яшьләр арасында эшсезлек иң күп, һәм икътисади кризис әле 4 ел элек иң чәчәк аткан иде. Аннан соң хәзер инде бетә кебек тоела. Ләкин яшьләр арасында эшсезлек арткан-арта бара. Менә бу дөнья статистикасы. Син менә Казанда яшисең, нинди фикер синең? Яшьләр эшлиме, эшлисләре киләме, эшләргә теләгән кешегә эш бармы?
Әйе, менә бүгенге көндә яшьләр арасында эшсезлек мәсьәләсе киң тамыр сөя бара. Менә монда ни өчен эш урыннары юк дигән бик тә урынлы сорау килеп туа. Ә бүгенге көндә завод, фабрикалар, предприятиеләр көннән-көн барлыкка килеп тора, артып тора, әмма эш урыннары җитәрлек, эшләгенә, тик эш таба алмаучылар саны һаман да арта бара. Менә монда нәрсәдә соң хикмәт? Әлеге проблема калса кадрлар әзерләүдә алып барыла торган вазгыятьнең дөрес оештырылмавыннан килә. Менә монда бик кызыклы капма-каршылык барлыкка килә, әйтергә кирәк парадокс. Кешеләр эш таба алмыйлар, шул ук вакытта предприятиеләрдә эшләргә кеше юк. Кадрлар әзерләү дигәннән менә узган гасыр ахырларында барлык шәһәрләрдә һәм район үзәкләрендә диярлек югары уку йортларының күпләгән филиаллары, яңа уку йортлары яңгырдан соңгы гөмбәләр кебек бик күп калкып чыктылар. Бу бит әлбәттә вузлар җитмәүдән түгел. Инде яңадан тарихка күз салсак, совет чорында уку йортлары бармак белән генә санарлык булсалар да җитә торган булган. Укып бетергән кеше шунда ук эшкә дә урнашкан. Чөнки уку йортлары белән предприятиеләр һәм оешмалар тыгыз элемтәдә торып, кадрларны кирәк кадәр генә әзерләп чыгарганнар.
Менә әйтче, менә син хәзер белгечлегең укытучы, аспирантурада укыйсың, ләкин аспирантураны бетергәч син бит берәр завод фабрикага эшкә бармыйсың бит инде.
Юк, әлбәттә.
Ягъни завод фабрикаларда башка кешеләр эшли, ягъни хәзер бит югары белем алучылар бик күп. Һәм син дә бит менә хәзер белгечлегең буенча эшләмисең. Тагын аспирантура беткәч тә әле нишләрсең, Алла белән нинди планнар бар?
Белгечлек белем буенча эшләү теләге бар, минем эшләргә дә урын бар иде. Әбит укытучы булып эшләп, аспирантураның беренче елында уку кыенрак.
Ягъни син укытучы булып эшләргә телисең аннары, шулаймы?
Теләк бар, әйе, эшләргә телим. Бәлки икенче елга да урнашып булыр. Укытучыга миңа калса эш табу кыен түгел бүгенге көндә. Чөнки педагогик университетын бетереп укытучылыкка барышлар саны аз.
Татарстан бик күп мигрантлар теләгән икән быелны. Шундый сан бар, Азатлыкта да мәкалә чыккан бу турыда. Димәк ки, эш урыннары күп дигән сүз бит инде. Ягъни яшьләр бармый торган урыннар бик күп. Менә нинди урыннар ул яшьләр бармый торган?
Менә үзем белән укып бетергәннәр генә дә күбесе разнорабочий булып йөри. Мәктәпкә барасылар килми.
Нишләп?
Чөнки хәзерге вакытта ЕГЭ әзерләү дигән нәрсә бар бит. Шуннан курка күбесе.
Җаваплылыктанмы?
Җаваплылыктан. Һәм анда документлар белән эшләү, документлар юмыннан күбесе шүрли.
Авыл җирендә авыррақмы, эш белән яшьләргә Казанда авыррақмы, шәһәрләрдә авыррақмы?
Авылда потенциал күрмим мин, анда башка йөрсәң генә авылда.
Ә менә шушы ук син ясаган видеоларны, мисал өчен, авылда ясаучылар бармы?
Авылда ясаучылар юк. Авылда юк, ә менә район үзәгендә бар. Районда күп марада үзебездә ясаучылар бар.
Ә ниндидер менә үз эшләрен, үз кәсепләрен ачып җибәрүче яшьләргә ниндидер авыл җирендә потенциал бармы? Мисал өчен, хәзер бит инде юлы салынган булса, машинасы булса, кешенең бер 10 чакрым, 20 чакрым тигендә эшләп, монда яшәү авыр түгел бит инде. Нәрсә комачаулы яшьләргә үз эшен ачып җибәрү?
Эшен ачып җибәрүгә мин.
Бармы синең берәр шундый яшь эшкуарлар, предпринимательләр, танышларың?
Бар, иптәш егет.
Нинди өлкәдә, нәрсә эшли ул?
Ул бары тик базарда үзенең ноктасын ачып, анда сата көндәлек кирәк-яраклары.
Эше ничек бара?
Аның яшәүгә җитә, бераз артык кала. Артыгын әллә ни артыгы юк.
Алга таба нәрсә уйлый? Шуны дәвам итәргә җыенамы? Кибет ашарга җыенамы? Нишләргә җыена?
Шуны дәвам итәргә җыена, бәлки үсеп китеп, югарырак та күтәрелер. үзе шулай уйлый.
Дипломнарны сатып алу турында, диплом һәм курс эшләрен сатып алу проблемасы юк, шалтыраттан язып бирәләр. Без сөйләшкән студентлар әйтәләр, нигә мин вакыт уздырып лекцияләрдә утырыйм, анда барыбер бернинди файдалы әйбер юк. Яхшы эш табар өчен бары тик контактлар, яхшы контактлар кирәк диләр. Менә синең фикерең, нәрсәгә сез аспирантурада утырасыз сез анда?
Менә ул хәзер бүгенге көндә сез әйтәнсә диплом белән акча терминнары тыгыз бәйләнешкә кергән. Югары белем ул бүгенге көндә модага үрелде, рәсемен әйткәндә. Аннан соң менә монда әйтеп үткәнем талда кадрлар хәзерләү проблемасы дип. Бүгенге көндә яшьләр нигә дә карамастан югары уку йортларына алалар. Әмма бу вакытта никадәр белгеч кирәк булачагы исәпкә дә алынмый. Чөнки хәзер уку йортларының күбесендә укыту коммерциягә корылган. Ул укырга да йөрми, аңа кирәге дә юк. Акчасын бирде, ул экзаменын да бирә. Уже экзаменга килгәндә ишек төбендә уже сатып торалаш бар алксын, ул аны алып керә, биреп чыга. Мин проблемасы юк. Менә бу минем инде диплом, ул сату товарына үрелмәсен иде дип әйтәсем килә. Чөнки әле бит ул эшкә урнашкачта үз белеме булмаса, аны бит эшенә алып барырга кирәк. Тик менә мин укытучы, мин үземдә белем юк, ә менә ничек балаларга бирергә тиеш. Татар группалары ясадылар бездә. Мин үзем дә татар төркемен тәмамладым. Андай безгә әйттеләр укырга кергәндә үк, сез терминнарны только татарча өйрәнәсез, татар мәктәпләре өчен безне ясап чыгардылар. Шуңа күрә бездә студентлар да аз иде. Башта татарча укыта башладылар, соңыннан татарча укытучылар саны кимеде, әкренләп русча терминнар керә башлады, тегесе мысын куштылар. Менә хәзер эшсез дип башлагач, безнең күпләребез эзли татар мәктәпләрен. Ә Казанда алар бармак белән генә санарлык. Менә тагын шундый проблема булды эш эзләгәндә күпләребез арасында. Укытырга җайсыз, чөнки татарча өйрәтәләр терминнарны анда, анда русчага тәрҗемә итәргә балага сөйләгәндә.
Дөньядагы илләрнең төрлесенә төрле дәрәҗәдә йогынты ясаган икътисад кризисы бигрәк тә яшьләрнең тормышына тәсир итте. БМОның халыкара хезмәт оешмасы мәгълүматларына караганда 15-24 яшьлекләр арасында 75 миллион кеше эшсез. 2007 елда кризисның иң югары нуктасында да бу сан 4 миллионга кимрәк иде. Эшкә урнашканда аларның тәҗрибәсе юк дип алмый калдыралар. Кыскартулар башлангач иң беренче булып эшләр эшсез кала. Европа берлеге илләрендә 5 яш кешенең берсе эшсез. Иң авыр хәл Испания белән Грециядә. Анда югары уку йортларын бетергән һәр икенче яш кеше эш таба алмый. Якын көнчыгыш белән Төньяк Африкада 4 кешенең берсе эшсез.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Татарстанның сәләт яшьләре активистлары Австралиядә. Алар әлеге яшел кыйтгага 2 атнага килде. 15 гыйнварга кадәр Австралиянең татар яшьләре белән төрле чаралар, кичәләр, укулар үткәрәләр. Ә җәен Австралиянең татар яшьләре Казанга барырга җыена. Татарстаннан бу кадәр зур төркемнең 25 кеше әле бер кайчанда Австралиядә булганы юк иде. Сәләт активистларының 2 атнага яшел кыйтгага килүен Көньяк Австралия татар җәмгыяте җитәкчеләреннән берсе Шөһрәт Вәли: "Безнең яшьләр өчен бу сәфәр бигрәк тә файдага булды, чөнки татарстаннар рухи байлыклар алып килде" дип белдерде. Җәен Шөһрәт Вәли Татарстанда булганда Казан федераль университеты галиме, сәләт проекты җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов белән очраша. Алар сәләт яшьләренең Австралиягә сәфәре турында фикерләшәләр. Һәм менә 6 ай эчендә әлеге проект тормышка да аша. Бу ике якның да теләге белән тормышка ашкан зур проект. Безнекеләр яшьтәшләрен 4 күз белән көтте. Башта 1-2 көн бераз ялып сөйләшергә тартынып йөргән иделәр, хәзер аерып алмас дусқа әйләнделәр, ди Шөһрәт Вәли. Төрле чаралар, уртак сәфәрләр, Австралияның истәлекле урыннары тарих белән танышу яшьләрне тагын да якынайткан. Татарстан ягыннан 25 егет һәм кыз килгән булса, Австралия ягыннан 50ләп кеше җыелган. Шулай ук урта буын һәм өлкәннәр дә бу очрашуга шиксез сөенгән. Кунакка чакыру, чараларга тәмле татар ризыклары пешереп җибәрү, яшьләрнең төрле уеннарын килеп тамаша кылу дисеңме? Барсы да чын күңелдән һәм ихлас булуы яшьләрнең кешеләрнең уртак тел таба алуы куандырган аларны. Азатлык радиосы телефон аша Австралия белән элемтәгә кергән көнне 10 гыйнварда Адлайда шәһәрендә яшьләр шаугыр килеп аулак өй үткәреп ята иделәр. Алинә Казан федераль университетының филология факультетында испан һәм инглиз телләрен өйрәнә. Венера Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында мәдәният белгечлеген үзләштерә. Азатлык белән алар элемтәдә булды. Сезнең Австралия яшьләре, сезнең яшьтәге егетләр һәм кызлар нәрсәсе белән гаҗәпләндерделәр?
Гомәйткәндә, тел белү белән гаҗәпләндерделәр һәм тәрбия белән. Без моны күргәч бик сокландык һәм шаккатык диелек була. Чөнки әле һәркатында яшәп тә шундый тәрбияле, саф хулыклы кешеләр, егет һәм кызларны очрату да авыррак була. Ә менә монда инде шул гаиләләр бергә яшәп, бергә балаларын үстереп, тел биреп, урыф-гадәтләрен биреп, безне шаккаттырдылар һәм без моңа җәпләнеп калдырдык. Һәм инде әлбәттә инде үзләренең ачык безгә булган ачык мөнәсәбәтләре белән. Беләсеңме, хәзер без ишектән чыгып, сезнең белән сөйләшербез. Безнең анда уеннар. Менә без чыктык, сезнең бүген аулагый уены бара, шуңа күрә дә безнең шундый каты музыка уены. Чын дөресен әйткәндә, мин Венера белән килешәм, чөнки менә мин монда булып торып, мин хәзер инде әлегә кадәр шок каттым, чөнки алар татар телендә генә сөйләшәләр, тырышалар. Безнең белән сөйләшергә тырышалар. Без инглиз телендә сөйләшә башласак, безнең белән татар телендә сөйләшә башлыйлар. Алар менә мин алардан соң, чын дөресен әйткәндә, кайтып Татарстанда яшьләр белән эшләүне башлап җибәрәсем килде. Чөнки менә безнең Венера белән шундый фикерләр туды, чөнки безнең яшьләр дә аның кадәр татар телен сакларга омтылмыйлар, ә мондагылар омтылалар. Менә шул безне шаккатырды, чын дөресен. Һәм без инде без монда инглиз культурасы булгач, аларны башка якта булалар дип белгән идек. Ә инде алар безнең рәвештә, безнең фикерле үк татар традицион гореф-гадәтләрен саклап калуда зур эш эшлиләр һәм инде дөньяк ягына бердә борылмыйлар. Шул сүзне әйтәсе килә иде.
Менә сез әле генә үткәреп ятасыз монда аулагый уеннары. Тагын нинди уеннар алып килдегез сез яшьләргә?
Һәр киш көнне без менә монда булган арада 2 атна эчендә безнең һәрбер киш аерым бер мәҗлес була. Төрле уеннар уйныйбыз, төрле татар кинолары карыйбыз, шулай татар культура дәресләре бар бездә. Татар культура, татар әкиятләр дәресләре, легендаларга һәм географик һәм историяга багышланган уеннар бар. Булар барысына да ошый безгә дә һәм австралия татарларына да бик нык ошый һәм шуңа күрә без бик шаяр һәм бик күңелле итеп вакытларны үткәрәбез монда. Әйе, без аларга шул уеннар, ул инде дәресләр дә түгел, дәресләр дип уйланган идек ул башта, ләкин ул уеннарга әверелеп шундый неформаль рәвештә булган уеннар, без аларга яңа информацияләр күбәйтергәнне белмәгәндә, без аларга сөйләп, алар үзләре дә безгә белгән белемнәрне күрсәтәләр. Һәм менә шулай аралашып бергәләп, икенче көн инде алар безгә дә инде шуны танышу өчен, бергә дуслыкны ныгыту өчен уеннар үзгәрдене. Итәгә лагерьдә безнең татар фильмнарына багышланган кичә булачак. Аларга бик кызык ул төшерүләр. Ничек аларда, ничек бездә ул бу индустрия эшли.
Ризыклар да пешергәнсез икән, нәрсәләр пешердегез?
Австралиядагы татар кызлары белән безнең аерым бер кичә булды. Cooking day дип аталды инде ул аларның да пешерү көне. Без гбадиялар пешердек. Безнең берничә команда иде һәм шул команда аралаш кем тизрәк һәм кем матуррак һәм тигәлрәк итеп гбадияне пешерәчәк. Кичтән инде малайлар футбол уйнап кайткачтан, безнең малайлар футбол уйнадылар шул арада. Кайтып барыбыз бергә утырып чәй эчтек. Пылаулар һәм гбәдәләр ашап матурлап кичләр уздырдык кише. Егетләр әйткәнчә бик тәмле булды.
Австралиядә гбәдәне бик пешермиләрме?
Юк, алар пешерәләр, ләкин әниләре теләгән буенча бу яшь кызларга үзләренең шул Татарстаннан килгән кызлардан беренче куллардан булган рецептлар тапшыру өйрәтеп, без дә өйрәндек алардан бергә. Алар да шулай сөйләшеп аралашып, бу инде шундый бер матур кичә булып узды. Шуңа да карамастан, без инде берничә көннәр буе алар әниләребез арашабыз, кунакка йөрибез. Алар татар ашларын бик тәмле пешерәләр. Без монда татар ашларын сагынып ятмыйбыз. Алар безгә моның өчен вакыт бирмиләр. Манты ашыйбыз, пловлар ашыйбыз, чәк-чәкләр ашыйбыз, пешерәләр, гбәдәләр җибәрәләр безгә. Ул алар өчен ул тансык түгел. Бу инде гомумән әйткәндә кызлар арасында шулай ук дуслыкны ныгыту, аралашу өчен уздырылган мәҗлеснең берсе.
татар яшьләреннән кала башка яшьләр ишетмәгәнме сезнең килүегезне шундый Татарстаннан десантның килеп төшүен?
Менә без бер хостелда яшибез инде, монда яшьләр өчен кебек отель инде ул. Безнең каян килгәнбезне сорагач, Россия дигәч, Россия дигәч, Татарстан дигәч, алар шаккат топлап торалар. Күбесе аның кая икәнен дә белмиләр. Һәм Мәскәү дигәч кенә искә төшерәләр. Инде татарлар дигәч инде кызыксыну хисе уяна башлый. Һәм монда татарлар культурасын бик нык сакларга тырышалар. Шуңа да күрә менә бүгенге музейларга бардык. Һәм музейларның берсе Immigration музей дип атар музей. Анда иммиграцион, менә иммигрирткән татарларның һәм башка халыкларның нинди дә булса сөйгеләре яки алар турында информация язылган ул музейларда, һәм аларның националь костюмнары, мәсәлән, һәм сөйгеләр һәм барысы да бар. Шулай итеп, монда татарлар икәнен беләләр. Анда ташларда язылган, монда мәчетләр дә бар. Монда мәчетләр күп, монда 7 мәчет бар. Һәм ул мәчетләр эчендә янында татар театрлары да бар. Шулай итеп, монда татар культурасы бик нык гомумән әйткәндә Австралиядә бик башка халыкларга карата бик толерант һәм аларның һәрвакытта бер-берсе арасында бер нинди дә киртә юк диярлек аралашын. Алар үзләре инглизчә дә аралаша татар яшьләрендә алганда, һәм ләкин иләрендә алар гел татарча сөйләшүләрен турында әйтәләр. Әтиәләре алар моның өчен бик зур файдалы дип әйтәләр, һәм алар белән башка телдә сөйләшергә сөйләшмиләр. Бу безнең бик шаккатты, чөнки әгәр дә Татарстанда кайбер гаиләләр инде татарлар булса да, рус теленә күбрәк ияләшкән, телләре руслашкан, монда инде алар өчен татар, алар инде иске татар теленә дә сөйләшәләр. Кайбер сүзләр безнең өчен яңа да булып чыгып китте. Һәм инде без аларны аралаша-аралаша ул сүзләрне куллана башладык. Әйе, чын дөрес әйткәндә, мәсәлән, бүген кичке аш ашыйбыз түгел, кичке аш кылабыз. Тагын бер, минем уйлавымча иң мөһим әйбер ул без илһамланып кайтачакбыз. Чөнки тагын да татар яшьләре белән башка җирләрдә, илләрдә урнашкан татар яшьләре белән аралашуны ныгытырга кирәк. Һәм без инде хәзер аларда бик нык эшләячәкбез шул сферада. Сер дип әйтсәм, була инде ул кайбер безнең катнашчыларның уйлары яхшы якка әверелде һәм чистарды, әлне әйтмешле илһамланып кайтып киләбез.
Австралия яшьләрен шулай төркем итеп Казанда кабул итү мөмкинлеге булмасмы икән?
Әлбәттә, ул безнең бу проектны әзерләгән вакытта ул безнең икенче бер проект итеп әзерләнде. Шулай итеп, без Австралияга барып кайтып, алар безгә киләчәкләрне без инде алдан белеп тордык. Шуңа да күрә безнең хәзер һәрбер яшьләр группаларга бүленеп, үзләренең аерым дусларын каршы алырга теләкләре зур. Һәм алар да яңа идеялар белән яңа, алар да илһамланулар шуның белән. Алар яңа хәзер безгә һәр көнне яңа идеялар әйтәләр, нишегрәк каршы алырга, нишегрәк аларны тегендә, монда барлык җиргә, барлык Татарстанны күрсәтергә. Алар өчен бик кызык бу, бик тезгә килеләр. Әлбәттә, ул безнең университетага дип ярты елдан соң без аларны каршы алырга әзербез, һәм бу шул кайткач инде программаны әзерли башларбыз. Без алар килүенә бик шатбыз, чөнки безнең дә аларга үзебезнең тормышыбызны күрсәтәбез килә. Татар халкының матурлыгын, Казанның һәм Кырлай, Болгар, Биләр матурлыкларын күрсәтәбез килә, авыл җирләрен.
Татарстан композиторлары әсәрләре дөнья музыкасында зур ачыш булачак. Берлиннең Бишарп студиясе продюсеры дөньядагы күренекле композиторларның музыкасы белән эшләгән Филипп Недель Әнә шулай дип белдерә һәм ул Татарстан композиторлары әсәрләренә таң калган. Бу хакта Азатлыкка Татарстан дәүләт симфоник оркестры җитәкчесе Александр Сладковский белдерде. Татарстан композиторлары музыкасы антологиясе әзер һәм аны тәкъдим итү кичәсе 23 гыйнварда Салих Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында үтәчәк. Антологиягә кергән әсәрләр арасында Сәйдәшнең Кызыл армия маршы да бар. Татарстан композиторлары музыкасы антологиясе әзер. Эш дисктан торган тупланма 5000 данәдә яңа ел бәйрәме алдыннан гына Казанга кайтып җиткән. Татарстан дәүләт симфоник оркестры матбугат хезмәте җитәкчесе Наталья Лукина сүзләренчә, әлеге язмалар килеп төшкән көнне үк 28 декабрьдә антологияның берсе Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка тапшырылган. 23 гыйнварда әлеге музыка тупланмасын тәкъдим итү кичәсендә катнашучыларга да әлеге дисклар бүләк итләчәк. Бу чарада антологиягә әсәрләре кергән композиторлар, инде бакый дөньяга күчкән моң ияләренең туганнары, сәнгатькәрләр катнашачак. Антологияны тәкъдим итү кичәсенә Sony Music компаниясенең башкарма директоры Ян Хендерсон, Бишар Берлин студиясенең продюсеры Филипп Нидельдә чакырылган. Оркестр җитәкчесе Александр Сладковский сүзләренчә, дөньяның төрле илләрендә яшәүче күренекле композиторлар, оркестрлар һәм музыкантлар белән хезмәттәшлек иткән Филипп Нидель антологияны эшләгәндә үзгә моңга һәм аны башкару дәрәҗәсенә таң калган. Әсәрләр башта Казанда яздырыла һәм Берлиндә Бишарп студиясендә җыела, ягъни тавыш режиссерлары язмаларны иң мөкәммәл дәрәҗәгә җиткерә.
Он в совершенном восторге от татарской композиторской школы. Он никогда в жизни не слышал эту музыку. И, вы знаете, когда погружаешься, это же студийная работа.
Нидель татар композиторлары мәктәбенә мөкиббән. Ул үз гомерендә беркайчан да бу музыканы ишетмәгән булган. Студиядә эшләү бик катлаулы хезмәт. Кабат-кабат кайтып тыңлау кирәк. Көйгә чумган вакытта ул иң башта аларны бик һөнәри һәм зәвык белән эшләнгән әсәрләр дип бәяләде. Күңелгә үтеп керерлек бик югары дәрәҗәдәге музыка дип тә белдерде. Ул дөнья күләмендәге бик күп музыка өстендә оркестрлар, дирижерлар, музыкантлар белән эшләгән, киләрне үз яздырган һәм дөньяга чыгарган кеше буларак, аның сүзләре хак. Ул безнең киләрне ишетеп хәйран калды һәм дөнья музыкасы өчен яңа зур ачыш булачак дип әйтте. Кызганыч, әлегә бу киләрне беркем дә белми. Мин бу эшне башлаганда үзем өчен дөнья Татарстан композиторларының искиткеч һәм кабатланмас әсәрләрен белергә тиеш дигән зур максат куйдым. Без беренче баскыч төгәлләдек. Алга таба барса да дөньяда бу антологияның нинди кызыксыну тудыруыннан торачак. Филипп ул музыкант, музыканы бик яхшы аңлый һәм аны тоя. Ул әлеге көйләрне бик югары бәяләде. Аңа эш кушканга гына безне мактады дип уйлау кирәкми. Ул музыкага һәм аның башкару сыйфатына бик таләпчән кеше.
Просто, ну как бы из любви к тому, что тут его хорошо принимают или что у нас есть заказ для него, понимаете, он абсолютно объективный человек, очень требовательный и к качеству исполнения и к качеству музыки исполняем.
деп білдірді Сладковский Азатлық радиосына. Антология үш дисктан тұра. Бірінші диска классиклар Фасил Ахметов, Алмаз Мұнасыпов, Ферит Ярулин, Салих Сайдашев, Александр Миргородский, Нәжип Жиханов әсәрләрі кірген. Икінші диск үзге. Онда хатын-қызлар ижат еткен әсәрләр орын алған. Мәсхуда Шәмсәддинованың Шыңғыс ханы, Зүлфия Раупованың Алтын сарай деп аталған әсәрләр жиылмасы. Резида Хияреваның Мұңлы сазым һәм Елена Анисимованың Шудынгор әсәрдә кірген. Үшінші диск Анатолий Лупов, Ринат Никиев, Шамил Тимербулатов, Рашид Калимулин һәм Александр Шейковский әсәрләрінен тұра. Хәзерге композиторларның әсәрләре урын алған деп білдірілсә дә, бу дискка Александр Шейковскийның «Томирландстаны» деген әсәрі кірді. Чөнки ул безнең оркестрның визит карточкасы булып тұра, диде Лукина. Антология Sony Music лейблы белән дөнья күргән һәм әлеге билгеле ширкәтнең махсус каталогына кертелгән. Дисклар Sony Music-ның Мәскәүдәге бүлегендә күбәйтелде. Әсәрләр узган елның август аенда Казанда 8 көн дәвамында язылды. Сәйдәш залына Бишарып студиясе җиһазлары куелган иде. Антологияга 3 сәгать ярымлык музыка кергән. Дискларның берләше Универсиадага килгән шитил кунакларына таратылачак. Оркестр универсиадаға операда әзірлей. Холығара ойыннар барғанда Ақ Бүрі операсының дүния көлем премьерасы болашақ. Операның күйін Мәскәуде яшәүші татар композиторы Зәлфира Раупова әлі бреттіні Рүзәл Мұхәммәтшін яза. Шулай ұғы оркестр универсиаданы ашу һәм ябу тантаналарында қатнашашақ. Әліген инди әсәр ойнаяшағыбыз белгілі түгіл яз башларына тәғайынләнер, дейді Лукина. Яқындағы шараларға килгәндә Закламый Казанда Ренат Иникиевның иҗат кичәсе булачак. Бу бәйрәмдә оркестр бары тик Иникиев язган әсәрләрне генә башкарачак. Лукина сүзләренчә, алар махсус санаганнар ел ярым вакыт ичендә оркестр татар композиторларының 106 әсәрен башкарган. Сладковский оркестр үзен һәм татар композиторлар әсәрләрен халыкара сәхнәләрдә дә танытырга тиеш дип санай. 19 сентябрьдә оркестр Чехия башкаласы Прагада чыгыш ясарга җыена. Прагада 8-22 сентябрьдә Дворжаков Прагасы дип аталган халыкара музыка фестивале үтәчәк. Татарстан оркестры концерты 19 сентябрьдә булачак.
Я думаю, что это для Татарстана тоже очень важно. Понимаете, мы как оркестр находимся, к сожалению, в положении тех же самых композиторов, замечательных, талантливейших.
Мин бу чараны Татарстан өчен дә зур әһәмияткә ия дип саныйм. Оркестрда бик талантлы һәм уникаль композиторларыбыз кебек үк беркем дә белмәгән хәлдә иде. Оркестрны җитди итеп күрсәтү кирәк. Геополитик кырда Татарстанның мәдәният аша танытуда бушлыклар бар. Без аны әкренләп тулыландыра барачакбыз. Мин теләгебезнең тормышка ашачагына ышанам.
Определенные пробелы. Понимаете, вот мы их будем постепенно как-то восполнять, и думаю, что нам это удастся.
Ди Сладковский. 2011 елның август ахырында маэстро Татарстан дөньяда спорт белән генә түгел, ә мәдәнияте белән дә данлыклы булырга тиеш дип белдереп, күңелендә инде бүген дөнья күргән антологияны чыгару идеясе барлыгын беренче булып Азатлык радиосына җиткергән иде. Ул вакытта ул кулдан килгәннәрне дә, килмәстәйләрне дә эшләргә кирәк дип әйтте.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Якшәмбе тапшыруыбызны гадәттәгечә Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән төгәллибез. Алар белән сезне Хәйретдин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән Кафирун һәм Насыр сүрәләрен тәкъдим итәбез. Башта Кафирун сүрәсе хакында. 6 аяттан торган бу сүрә Мәккәдә ингән. Кафирун сүзе гарәп телендә кафирләр дигән мәгънәне аңлата. Бу сүрә кафирләр турында сүз барганы өчен шулай дип аталган. Хәзер бу сүрәне сезгә Төркия диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Таяр хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
سيز قرآندگي كافرون سورسن تنلادغز حزرين ده سيزدن اكتبارغزغا نغماني اسمنا تطار تفسيرنده Bu surəgə birilgən anlatmanı həm surənin maqnəsini təqdim itəbiz. Bir vaqqat müşriklər Peyğəmbər aldına kilib, Ey Muhammed, sin bizdin sınımlarımızqa biraz vaqqat qıybadət qal. Biz də sinin Rabbına biraz vaqqat qıybadət qalırbız. Əgər də sinin dinin yaxşı bulub çıxsa, biz sina iyərərbiz. Əgər bizdin dinibiz yaxşı bulub çıxsa, sin bizgə iyərirsin, dedilər. Bu surə şul haqda indi. Hazır indi bu surənin mağnəsi. Ey Muhammed aleyhissələm, eyd, ey siz kafirlər, iman kitirməgən kişilər, siz qıybadət qıla torgan sınımlarqa min qıybadət qılmıyman, həm siz də min qıybadət qıla torgan Allah'a qıybadət qılmıysız. Və min sizdən qıybadət qılgan sınımlarqızqa qıybadət qılışı tügülmün. Və siz də min qıybadət qıla torgan Allah'a qıybadət qılıçı tügülsiz. Sizdən batıl, yalğan diniqiz üzəgiz qəbılsın. Və minim haq dinim üzəbiz qəbılsın. Qırəndəgi Kafirun surəsinin maqrəsi ənə şundi. Qaybir İslam qarimləri bu surəni İslam dinində vücudan irəgin kürsətüçü bilgi deyib atıylar. Bu surəgə kürə, Xuday təqələ ədəm balalarına haqq yolunu kürsətəb birə. Qaybir kişilər onun haqqlığını qabul etmiylər ikən, anısı onların üz irəgində. Əmmə onlar da İslam dinin haqq din deyib qabul etivçilərgə tıxşılmazqa deyişlər. Hazirində sizdən iqtibarıqızqa, Qırəndə Kafirun surəsindən son kilgən Nasır surəsini təqdim itəbiz. Üç ayətdən torgan bu surə də Məkkədə ingən. Nasır yerdəm digən maqrəni anlata. Bu surə, müsülmanlarının cinyugə irşəşəgin, İslam dininin ədəm balaları arasında kin taralaşaqın xəbər itə. Hazır Türkiyə diniyə nəzərətinin eləqqi başlığı Tayyar Həzrət sizgə bu surəni də uqıb birə.
Bismillahirrahmanirrahim İzə cəə نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
سيس Qırəndəgi Nasır surəsini tınladıqız. Hazır indi sizgə Nuğmali isimli Tatar təfsirin əgizində bu surənin mağnəsini eytib birəbiz. Bu surəni şəfqətli həm rəximli Allah isimi bilən başlayımın. Əgər İslam dininə və müsülmanlarqa Allahdan yərdəm kilsə və şəhərlər, xüsusən Məkkə şəhərə müsülmanlar qulana ütsə, şul vaqıtda görürsün kişilərini, Türküm-türküm bulup, Allah dini İslam'a kirirler. İndi Rabbin bulgan Allah'ını her kimçilikten pak deyip bilip, hem maktab tesbih eyt, namaz uku, hem anardan yarlı kavunu tile, sura. Dürüstlükte ul tevbeni kabul itip, günahlarını gafu kılıvçıdır. Kırendegi Nasır suresinin mağnesi ene şundi. Bu surədə eytilgən xəbərlərinin qaybirlərə Peyğəmbərimiz isən çoxda, qaybirlərə ul vafat bulgandan son çınqa açdı. Пәйгамбәрәбез исән чакта Мәккә шәһәре мөселманнар кулына үтте. Ул вафат булганнан соң якынча бер гасыр үткәч, ислам дине Кытайдан алып Атлантик океаны ярларына кадәр таралды. Бүгенге көндә исә дөньяда 1 миллиардтан артык кеше ислам динен тота. Бүгенге Коръәннән аятлар һәм мәгънәләре дигән тапшыруыбыз шуның белән тәмам булды. Киләсе тапшыруыбызда яңадан очрашкан чыга хәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, газиз диндәшләр.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин.